Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga ky edicion veçojmë këto materiale. Politikanët kategoria më e pasur e shoqërisë në Kosovë. Organizimi edhe i një palë zgjedhjeve do të ketë pasoja negative për zhvillimin ekonomik, alarmojnë ekspertët. Poroshenko dhe Putin pritet të bisedojnë për krizën në Ukrainë. Për këto dhe materialet e tjera na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko pritet të takojë sot homologun rus Vladimir Putin në Minsk të Bielorusisë. Takimi ndodh në kohën e tensioneve të larta midis Kievit dhe Moskës në lidhje me kryengritjen proruse në lindje të Ukrainës. Samiti do të ndiqet edhe nga presidenti i Bielorusisë Aleksandr Lukashenka, ai i Kazakistanit Nursultan Nazarbayev, si dhe nga zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian. Zyrtarët palestinez thonë se 10 persona janë vrarë në rripin e Gazës pasi sulmet e reja izraelite kanë goditur disa shtëpi dhe xhami. Numri i të vrarëve në këtë rajon është duke u rritur vazhdimisht prej se ka përfunduar armpushimi më 19 gusht. Gjatë kësaj periudhe, militantët e Hamasit kanë goditur po ashtu territorin izraelit me qindra raketa dhe mortaja. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre evropian kanë paralajmëruar kundër ndërhyrjes së jashtme në Libi, duke thënë se një gjë e tillë do të përkeqësonte ndarjet në këtë vend. Në deklaratën e përbashkët, SBA, Britania, Franca, Gjermania dhe Italia kanë dënuar për shkallëzimin e luftimeve. Aeroplan të pa identifikuar të luftës raportohet se kanë kryer dy sulme ajrore javën e kaluar gjatë një betaje për aeroportin e Tripolit midis islamistëve dhe milicive nacionaliste. Raportet thonë se sulmet janë kryer nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Kryeministri i Francës Manuel Valls do të zbulojë sot kabinetin e ri qeverisës. Kjo vjen pasi qeveria e tij ka dhënë dorëheqje për shkak të politikave të dështuara ekonomike. E përditshmja franceze Le Monde e ka përshkruar riorganizimin e qeverisë si shans të fundit për presidentin e Francës François Hollande që të ruajë mandatin e tij 5 vjeçar pasi ai përballet me një mungesë rekorde të popularitetit. Paneli i përzgjedhës i çmimit Václav Havel për të drejtat e njeriut takohet sot në Prag për të përpiluar një listë me 3 kandidat nga radhët e kandidaturave të pranuara. Paneli kryesohet nga presidentja e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës dhe përfshin 6 ekspertë të drejtave të njeriut. Fitues i çmimit Václav Havel do të shpallet më 29 shtator. Ky çmim synon të shpërblejë veprimet e shoqërisë civile në fushën e të drejtave të njeriut. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Valona.
Ngërçi politik, Zenel, vazhdon të jetë temë komenteve në gazeta. Cilat janë të reja të fundit?
E përditshmja tribuna Valona sjell në numrin e sotëm vlerësimet e analistëve politik, të cilët bazuar në aspektin politik dhe gjykuar në bazë vendimit për rrëzimin e Isa Mustafës nga posti kryetarit kuvendit, konsiderojnë se subjektet politike i kanë në dorë dy mundësi ose shkuarje në zgjedhjet e reja. Analistët politik, siç transmeton tribuna, thonë se seanca parlamentare do duhet vazhdonte aty ku ka mbetur dhe se presidentja duhet i ftojë palët politike në konsulta pas vendimit. Kërcisoj, siç thekson gazeta, para se të shkohej në zgjedhje, duhet provohet zgjedhje e kryesisë kuvendit në mënyrë që pasaj partitë politike të japin rrugë emrimit të qeverisë. Sipas formulës së ditur nga opinioni gjykatës kushtetuese, fillimisht partia e parë, pastaj diskrecioni i presidentes. Mundësia tjetër, sipas analistëve politik në Prishtinë, është nëse partitë politike vazhdojnë të mos merren vesh, atëherë të provohet një zgjidhje gjithpërfshirëse. Dhe në këtë situatë në cilën gjendet Kosova, faktori ndërkombëtar do ta inkurajonte këtë mundësi vetëm për të mos shkuar në zgjedhje të reja. Gazeta Tribuna gjithashtu ka vënë pak pikpamje të analistëve politikë, cilët nuk e përjashtojnë si opsion ndërhyrjen e një pjese të faktorit ndërkombëtar, si dhe vlerësimet se zgjedhje të reja mund të shmangen në rast se ndahet bloku pas zgjedhor. Valona.
Pra zgjedhjet e reja parlamentare përmenden si opsioni mundshëm i daljes nga ky ngërç politik. A ka diçka në këtë temë, Zenel?
Duke u fokusuar në këtë çështje, Valona, e përditshme e koeditore sekson se vonesa e zgjedhjes së krye parlamentarit, sado që do të zgjasë, nuk përbën rrethan kushtetuese për të shpallur zgjedhjet e reja nacionale. Si rrjedhoje mos përmbylljes së procesit konstituimit kuvendit, gazeta ka vënë pas se presidentja e vendit Ativete Ajaga nuk do të procedoj caktimin e mandatarit, dështimi i cilit për të marrë mbështetjen në kuvend do të prodhonte zgjedhje. Duke u bazuar në vlerësimet e njohësve të çështjeve kushtetuese, gazeta thekson se argumenti që kinë se nëse kuvendi dështon në zgjedhje në krye parlamentarit të propozuar nga PDK-ja, vendi shkon në zgjedhje të parakoshme, është tërsisht i motivuar politikisht. Por, e përditshme e koeditore nxjerr në pah një rrethan kushtetuese që mund të prodhojë zgjedhje të parakoshme. Nëse kuvendi nuk është në gjendje ta zgjedhë qeverinë brenda afatit 60 ditor, pas mandatimit kandidatit të parë për kryeministër nga ana e presidentes së Republikës. Valona.
Zenel, për fund, çfarë mund veçoni?
Nga përdisme e zëri veçojnë vlerësimet e gazetës për kamatat e bankave komerciale. Gazeta ka vënë pas se të dhënët e fundit prezentuara nga Banka Qendrore e Kosovës dhe fitimeve të bankave komerciale në vend gjatë 6 mujorit partë të këti viti, kanë regjistruar një rekord të përfitimeve thuajse që nga konsolidimi i sektorit bankar e deri më tash. Në anën tjetër, si sekson gazeta, ekonomia edhe ashtu e lodhur e shtetit është duke shkuar drejt kolapsit, nësa bankat, pronësia cilave është kryesisht me kapital të huaj, po forcohen e porrisin fitimin dita ditës. Gazeta Zëri vlerëson se në kushte dhe rrethana normale në vendin tonë do duhet kishim kompani të mëdha, por edhe bankat fuqishme, mirë po fatkeqësisht të parat janë mbytur nga të dytët. Biznesmenët kanë marrë kredi me norma të larta të interesit për zhvilluar biznesin e tyre. Me këtë veprim ata kanë pasuruar bankën nga interesi që i kanë paguar e që në disa raste ka shkuar edhe deri më shumë se 20%.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Politikanët thuhet të jenë vetmja kategori e njerëzve në Kosovë që pasurohen vit pas viti. Përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë ngritur shqetësime në lidhje me këtë çështje në kohën kur shteti nuk ka një zhvillim të duhur. Ata shprehin dyshime dhe për pasurinë deklaruar të deputeteve të rinj, ndërsa kërkojnë nga sistemi i drejtësisë që të nisë disa hetime. Kronike Arton Konushevci.
Kosova, edhe pse konsiderohet si një vend i vogël dhe i varfër, megjithatë ka zyrtarë dhe deputetë të Kuvendit të Kosovës, të cilët janë milioner. Nga deklarimi i pasurisë që kanë bërë në Agjencinë kundër korrupsionit, vrehet se zyrtarët e institucioneve, disa nga të cilët janë pjesë e legislativit, kanë pasuri të paluajtshme, para të gatshme dhe vetura luksoze, ndërkaq paga vjetore sillet rreth 17.000 euro. Në mesin e deputetëve ka edhe të atill që pasuria e tyre nga deklarimet e mëhershme është rritur dukshëm për një periudhë të shkurtër kohore. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë kanë ngritur shqetësime lidhur me atë se pse vetëm politikanët në vend janë ata të cilët vit pas viti pasurohen derisa nuk ka një zhvillim të duhur të shtetit. Drejtori ekzekutiv në lëvizjen fol, Petrit Zogaj, organizat kjo që nga viti 2010 ka bërë monitorimin e pasurisë së personave zyrtar, thotë se në një vend ku demokracia është e brisht dhe në një vend ku pushteti përdoret nga pushtetarët jo për të ndërtuar një strategji zhvillimore, sigurisht që e vetmja kategori që pasurohet brenda këtij sistemi janë politikanët.
Aja çfarë është edhe mbetet shqetësuese është që njerëzit në politikë prej këto 15 vite të fundit është parë që në mënyrë konstante kanë rritur pasurinë e tyre, ndërkohë që e njëjta nuk kanë ndodhur ta zonë në atë mënyrë konstante pasurinë ose ta themi kështu zhvillimin ekonomik të përgjithshëm ekonomik dhe shoqëror.
Edhe Arton Demhasaj, përfaqësues ligjor në Organizatën për Demokraci dhe Antikorrupsion QOHU, thotë se nëse bëhet një llogaritje e vogël e pasurisë disa deputetëve, kuptohet se pasuria e tyre është e barabartë me pasurinë e 1 milion banorëve të Kosovës.
Se në llogaritë sa kanë pasurinë 120 deputet, del se kanë pasurinë sa 1 milion banorë të tjerë. Domthonjë kjo është një çudi e madhe që ndodh vendin tonë, edhe në vazhdimisht kemi thonë që në një farë mënyrë kjo pasuri është kriju nga politika ose nga njerëz nga bizneset që janë lidhur me politikën.
Në Kosovë ku paga mesatare është deri në 400 euro, gjysma e popullatës është e papunë dhe e varfër. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia në Kosovë është 30.9%, meqense ka edhe disa të dhëna të tjera që flasin për një papunësi edhe mbi 40%, lidhur me pasurinë deklaruar të zyrtarëve të lartë. Zogaj thotë se një nga problemet kryesore të deklarimit të pasurisë është mos hetimi i asaj pasurie. Ai thot po ashtu se Kosova ka një bazë ligjore me të cilën mund të fillohet dhe hetohet ajo pasuri, e cila konsiderohet si e parësyeshme për të ardhurat e një zyrtari publik, çfarë do të qoftë ai.
Nëse zyrtari publik për 4-5 vite ka ndryu një status social nga një ta quaj ashtu i varfën në një zyrtar që mesatarisht është i pasur, pa një shpjegim racional për pasurinë e tij, sigurisht që një sistem tjetër, këtu po flas për sistemin e drejtësisë, do duhej minimisht hetimet për atë pasurinë të menjëhershme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Nëse Kosova do të shkojë edhe në një palë zgjedhje brenda këtij viti, pasoja do të jenë mjaft të mëdha në aspektin ekonomik, thon ekspertë të ekonomisë. Sipas tyre, organizimi i zgjedhjeve të reja do të pamundsojë realizimin e projekteve kapitale dhe në këtë mënyrë do të ngadalësojë edhe zhvillimin ekonomik të vendit. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësojnë se organizimi eventual dhe i një palë zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë do të krijon probleme të mëdha në zhvillimin ekonomik të vendit. Organizimi i zgjedhjeve të një pasnjëshme në Kosovë sipas ekonomistëve kanë kosto të lartë dhe efektet për ekonominë janë negative. Kosova me 8 qëshor të këti viti kishte mbajtur zgjedhjet e përgjithshme prej të cilave ende nuk është arritur të krijohen institucionet e reja. Institucionet e Kosovës për dy herë me radhë nuk ishin arritur të përmbyllin mandatin 4-vjeçar, duke dërguar vendin në zgjedhje të parakoshme, derisa vetëm para 8 muajve Kosova kishte mbajtur edhe zgjedhjet komunale. Profesori ekonomist Naim Gashin një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se organizimi i zgjedhjeve të një pasnjëshme dhe vakumi institucional ndikon drejt për drejt edhe në dekurajimin e administratës shtetërore për të kryer punën në mënyrë efikase.
Organizimi i zgjedhjeve të një pasnjëshme nga ona e shtetit Kosovës, përveç kostos së vet, e cila ka koston për organizimin e zgjedhjeve rreth 6 milionë euro, i kushtojnë shtetit edhe taksa paguesve kosovar, efektet janë shumë të shumanshme dhe fatkeqësisht janë negative për arsye se në rënd të parë, në kohën kur kemi një vakum institucional siç po ndodh tani, ne kemi një frenim të realizimit të projekteve kapitalin, ne kemi një hezitim nga ona e investitorëve të jashtëm që të investojnë Kosovë në kohën e paqartësive të mëdha politike.
Në mungesë të institucioneve stabile të vendit, thekson Gashi, Kosova nuk do të mund të arrijë objektivat e veta të zhvillimit ekonomik dhe rritjen e brutoproduktit vendor.
Të gjitha këto zhvillime politike kanë pasur efektet e veta jo vetëm në nivelin qendror, por edhe në nivelin lokal, në realizimin e projekteve të ndryshme kapitale.
Organizimi edhe i një palë zgjedhjeve të reja me njëherë pas zgjedhjeve të parakoshme të mbajtura me 8 qëshor, si pas ekspertit të çështjeve ekonomike Lek Musa, do të jetë një humbje për Kosovën dhe për projekte që do të duhet të realizohen apo të fillonin gjatë këtij viti.
Përsëritja e zgjedhjeve fillimisht ka ndikim negativ për arsye se nuk po mundemi që të fillojmë me proceset e zhvillimit gjatë mbrojtjes me reformave, si dhe projekteve ndryshme të cilat janë në procesi që është Brezovica apo projekti i ndërtimit termocentralit, edhe projekte tjera. Dhe më thonë fillimisht të kemi të bëjmë me stagnimin e këtyre projekteve, pastaj në dy reformat të shilta cilat duhet të ndërmirën kanë ngecur.
Gjatë tërë këti viti, shton Musa, në Kosovë ka pasur paqartësi politike të cilat ka ndikuar në ngadalësimin e zhvillimit ekonomik, derisa mbajtja dhe një palë zgjedhjeve të parakoshme si pas Musës, do të kenë pasoja të mëdha të cilat do të reflektohen në mënyrë kronologjike dhe në vitet e tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në këtë edicion, post tjera ndoqët. Politikanët kategoria më e pasur e shoqërisë në Kosovë. Organizimi edhe i një palë zgjedhjeve do të ketë pasoja negative për zhvillimin ekonomik, alarmojnë ekspertët. Poroshenko dhe Putin pritet të bisedojnë për krizën në Ukrainë. Dëgjues të nderuar, këtu edhe ndahemi bashkë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Programi i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.